ሰላም ወደ ቋንቋ ትግርኛ ዶክተር አብይ አህመድ መንደቀ ሲስና ድንድል ፍራንስ ሲናን ተብከለ ናይ ድርዳ ምንህ ደመንግስት ዳፈረ ሰስቀን ካምራይ ሰላማውያን ሰባታኒ በየወሶ ሁቁጣ ለሁሉ ይዘረደኒ ዶክተር አብይ አህመድ ከቅንት ቃላት ሰዋሰውት ኢልካም ሰዝን መንግስትን ክትፈርህን ክትመክርን ይግበቃ በዚህ ኮይኑ ናይ ስምዑኒ ለዓይነቱ ስብከት ናብ ውልቃዊ መሪሕነት ተሰባብረከ ስለዝኽእል ካብዚ ሓደገኛ መንገዲ እዚ ተኣሊኻ ምስ ህዝብን መንግስትን ብድጋሚ ክትፈርሕ ይግበቃ ነዳያ ካኩል ራዶ
ሃሎ ረዲ ኣሜሪካ ሞላ መለክ እዚ ኣላብ ኢትዮጵያውያን ማለት ትግርኛ ተጋረሱ ተጋሩ ኣዋትና ተጋሩ ከምኡኹም ንመንግስቲ ስርዓት ወያኔ ሕጂ ይኣክል ቀደም ዝተገብረ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ብሕጂ ይኣክል ዘይትብልዎ ንምንታይ እዩ መን እዩ ህዝቢ ማለት ንዕርቂ ምሳማ መዓሉ ኢላ ፅቡቅ እዩ ዕርቂ ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያን ግን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ክዘባበሙሉ ኣለዎ ብዛዕባ ክዶም ህዝቢ ንህዝቢ ክመያየጡ ኣለዎም ኣበየናይ ዓለም እዚ ሕጊ ዝሰርሕ ምን ትበሃል ሃገር ህዝቢ ንህዝቢ ኣመያየጣ ክሰርሕ ትፈልጥዋ ኣተሓብሩና ይኣክል ዘይትብሉ ስርዓት ወያኒ ስጋዕ ሕጂ ብኮሚሳት ዝድግፍዎ ገጋ እዩ መን እዩ ህዝቢ መንግስታት ናይ ህዝቦም ውክል እዮም እሶም እዮም ደብቲ ህንፀት ዘተግብሩ ሳልሳይ መንጎኛ ጌርካ ድዩ ዋላ ባዕልካ ድዩ መንግስታት እዮም እምበር ህዝቢ ኣይኮነን ደብ እኮ ሕጂ ኮነን ክህንፀት ህንፀት እኮ እዩ ካብ ቀደም ኩለን ኣፍሪካ ተገድዮም ስለዝነበራ ብባዕላውያን ህንፀት እዩ ከምዚ ፀገምን ባዕትን ከጋጥም ከሎ ግን ትዕዱ ሰብ ይሕደስ እዩ ምክንያቱ ስርዓት ወያን ዝገብሮ ትፈልጥዎኹም መሓት ህዝቢ ሰፈራ ኣምፂኡ ኣፍሪ ኢምዓት ተጋሩ ኤርትራውያን በቲ ኩናት ካብ ትቦትኦም ካብ ተሓደሙን ምስሃደሙ ኣሸሓት ተጋሩ ኣምፂኡ ኣፍሪ እዩ
ማስተን ተበልና ዝቕበለና ትግርኛ ኣውለን ተበለና ዝቕበለና ትግርኛ ኣንታ ዝኣውለዝ ማስተን በር ዝፈረሰኻና ኮይኑና እዞም መንእሰያት ኣክንብንምህረኒ ምህርና በቲ ብድርሰት በቲ ብድራማ ስለምንታይኦም መንእሰያት ዝመኸርና ገንዘብ ፈቱ ስለ ዝኾነታይ ግባና ኣብ እንዳ ሃብታማት ንቐይድ ኩሉና ኣብ ድኻታት ንፈርስ ኩሉና እዚ ምስረኦም መልቀስ ዝኸልከሉ ሽመጃና ይበሃል ቀደም ስለዚ ንፍቕሪ ንቕሳነት ንሰላም ንረኽዋዳን ቃለት እምበሪ በለካልክዕካት ምስረት ድኣ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዓለም ህይወት ማለት ፍቕርን ቅሳነትን እዩ የቐንየለይ ዳይ ተላወድ ተላ